normaalne.
Intervju Radija Študent.
En lep dobro večer vsem poslušalcem Radija Študent v nocojšnjem RŠ intervjuju. Tokrat je z nami Vlado Dimovski, predsednik na novo ustanovljene stranke Slovenska unija, sicer nekdani član socialnih demokratov in tudi bivši minister. Za začetek bi vas vprašal, torej pravite, da bi radi prinesli nekaj novega v politični prostor, v slovenski političen prostor. Nekaj takšnega so govorili že pri stranki Zares, kar tudi program, ki so ga naredili, mislim, so imeli neke druge aspekte, morda kot druge stranke, čeprav na koncu seveda so se zasidrali v koaliciji in se ta program ne izvaja, kot so ga oni zastavili. Torej, če malo več povete, sicer vaš program zaenkrat verjetno je še v nastajanju. Tukaj sem videl dve, tri strani bolj nasplošno, pa če malo več povete v smeritvi vaše stranke.
Ja, hvala lepa. Najprej vsem skupaj lep pozdrav, pa tudi hvala za povabilo v vaš studio. Sem zelo počaščen. Najprej naj povem, da za razliko od stranke, ki ste jo omenili, mi nastajamo 3 leta pred parlamentarnimi volitvami. To se pravi, rekli smo, bodimo pošteni do volivcev in pokažimo, kaj znamo, zato da bodo volivci ali pa potencialni volivci in volivke lahko videli, kaj pravzaprav počnemo. Mislim, da je to pošteno do volivcev in volivka, ne, da bomo tudi v tem času lahko zelo detaljno predstavili vse naše, da tako rečem, platforme, ki bodo potem na nek način tudi predstavljali dokončni program, ki ga bomo potem predstavili volivcem. Kot ste rekli, v centru pozornosti je človek. Zdaj, lahko bi to zvenelo kot fraza, pa ni, mi to resno mislimo. Predvsem zaradi tega, ker na osnovi razgovorov, pogovorov, neskončnih diskusij, ki smo jih imeli, smo ugotovili, da v Sloveniji v tem trenutku pravzaprav ni s situacijo nihče več zadovoljen. Pa naj bo to študent, naj bo to delavec, naj bo to učitelj, naj bo to glasbenik, kdorkoli že pač se situacijo ni zadovoljni. In ker ljudje niso zadovoljni, smo ocenili, da je seveda čas, da se potegnejo določene poteze in mi predlagamo novo družbeno pogodbo, pogodbo, po kateri bo mesto, v srednje mesto dobil človek in kjer bo gospodarski model, ki ga bomo predlagali v zelo kratkem času, tudi dobil neko konsistentno in pa po mojem tudi produktivno vlogo.
No, ta gospodarski model bo temeljil, ne vem, na kapitalističnem sistemu ali kako si zamišljate, da ima država v lasti podjetja, vsaj nekatera ali...
Jaz mislim, da tako, kot smo že tudi povedali, ko sprašujejo, kdo ste, ste levi, ste desni, ste ultra, ste taki in tako naprej, mi odgovarjamo, smo za ljudi in smo za prihodnost. To se pravi, gospodarski model bi moral upoštevati tudi ljudi, tudi človeka, delavca, ki je pripomogel k ustvarjanju neke dodane vrednosti. To se pravi, v tem smislu, ne, bi jaz težko govoril o tem, ali smo nek čisti model tega ali čisti model onega, mislim, da je to preživeto na nek način in da bi radi v bistvu bi rekel, prispevali k nekem konsistentnemu modelu, ne, ki bo Slovenijo potegnil iz krize. To je nedvomno. Gospodarska rast oziroma padec v letošnjem letu je zelo globok, -9% je bruto domači proizvod, ne, kar po mojem zahteva resno analizo in seveda tudi jasne in resne odgovore z neko vizijo, kaj pravzaprav storiti s to Slovenijo v prihodnje.
Pa vi pričakujete, da bo dobro, da bo ta vlada, oziroma mogoče 2 vprašanja bi postavil. Prvo, kaj je vaša glavna kritika te vlade, ker res je prišla v neko krizo, oziroma prevzela je v etiko, je nastopila kriza in seveda včasih je cinično poslušati pripombe, kako skozi govorimo v krizi, po drugi strani pa pričakujemo neverjetne stvari od vlade. Mogoče, kaj je vaša glavna kritika delovanja te vlade do sedaj?
Jaz mislim, da je predvsem neodzivnost ali pa prepozna odzivnost na probleme. Ne? Jaz mislim, da je tukaj časovna dimenzija bila ključna. A ne? Vedelo se je, da bo kriza, ali vsaj ocene so bile, da bo kriza zelo globoka in da bo daljše obdobje trajala, kar se v bistvu sedaj tudi kaže, in da so določeni ukrepi bili, bi rekel, neadekvatni nekem določenem momentu. Poslušali smo, da je ravno kar in da se je zaključilo neko kritično obdobje in podobno. Kriza oziroma recesija, bolj natančno rečeno, je pa še kar naprej trajala. To je eno. Drugo so bile pa seveda nekonsistentni ukrepi. En je govoril eno stran, drugi je govoril drugo stran. Včasih se je zdelo, da so znotraj vlade, da je več v bistvu struj, da je več v bistvu ljudi, ki vsak zagovarja neko svojo rešitev. To se pravi ta nekonsistentnost in nepravočasnost za ukrepanje in v ukrepanju sta po mojem mnenju tisto, kar bi nas moral seveda kot državljane skrbeti.
Pa vi pričakujete recimo temu predčasne volitve oziroma menite, da bo šla vlada do konca, ker nekateri si želijo predčasnih volitev?
Ne, mi o tem ne razmišljamo. Jaz sem rekel že prej v uvodu, da mi se pripravljamo predvsem na državno-zborske volitve čez 3 leta, to se pravi ne pričakujemo nekih predčasnih volitev in v tem smislu smo tudi rekli, a ne, da nismo tisti, ki bi želeli komorkoli slabo. Nasprotno, mi želimo, da vlada dobro dela, mi želimo, da je dobro državljano, mi želimo, da se vlada pogovarja, mi želimo, da v bistvu nosilci oblasti delujejo v smeri, da bi krizo čim prej potegnili iz tega, v čemer smo. To se pravi, absolutno smo za to, da pač ta vlada, ki je dobila mandat, ta mandat tudi oddela do konca, da pač predstavi tudi v dejavnosti, v realnosti oziroma v dejanski situaciji tisto, za kar so dobili mandat od ljudi. Mi kot Slovenska unija, ne, kot novo ustanovljena politična stranka bomo poskušali seveda normalno, kar je v političnem smislu tudi nek normalni modus, a ne, da bomo prepričali, da bi seveda mi lahko bili boljša rešitev, a ne, in zato se bomo čez 3 leta potegovali na parlamentarnih volitvah za njihovo naklonjenost.
Tukaj vas moram malo drezniti, ker me zanima, kaj je lahko dobro seže stranka, zares so imeli novo politika, pa vendar v tem recimo liberalno-kapitalističnem sistemu so stvari nekako začrtane, težko je reči, ker zdaj bomo pa mi prinesli neki noge.
Vsaj, zakaj ne? Zakaj ne? Mi v to verjamemo. Mi verjamemo,
ja,
da je potreben nekdo začetek.
Ker je prostor tako konstateren, tako narejen, oziroma je tako ustvarjen prostor, da je pač vse mora biti tam nekje v zmernem, recimo, da teži k sredini. Ne vem, bolševistična revolucija je bila nekaj novega, recimo.
Ja, vi tukaj govorite velike besede, kar mi všeč, a ne. Mi smo tudi, oziroma jaz sem tudi v svojem govoru povedal, a ne, da želimo nov začetek. Ne. Mi mislimo in menimo, ne, da so določeni segmenti družbe tako skomplicirani, tako zbirokratizirani, da pravzaprav človek se boji karkoli narediti. Vsaka pozitivna rešitev, vsaka pozitivna ideja, produktivna misel, produktivna čista misel, da tako rečemo, ne, vedno naleti na nek odpor. Ja, vse je v redu, ampak in tako naprej. Skratka, jaz bi želel, da se ta individualizem človeka, ne, to se pravi, da se poudari, da človek v bistvu, ki ima ideje, človek, ki ima neke inovacije, človek, ki želi, da v bistvu pride bolj do izraza, kot je prišel v preteklosti. A ne. Se mi zdi, da moramo jeti od tako imenovane kolektivizma mal naprej in da v bistvu moramo začeti cena človeka, njegove možgane, njegove roke, njegovo misel. In v tem smislu, ne, želimo pripomoč nekaj k tej Sloveniji. Slovenija je v tem smislu, v globalnem smislu, ne, majhna država. Pa vendar to ni neprednost, to bi lahko bila naša velika prednost. Ne? In zaradi tega se moramo tudi ko obnašati in tudi mi smo v programu napisali, da želimo bolj sodelovati v teh globalnih produktivnih partnerstvih, a ne? In v tem smislu tudi želimo pripomočiti, da bi Slovenija dobila vidnejše mesto na zemljevidu sveta.
Katera bo so ta globalna produktivna partnerstva?
V glavnem govorimo predvsem o preseganju zdaj te obstoječe, da ne bom šel v detalje, preseganju obstoječe te zunanje gospodarske strukture. Mi smo praktično vezani na 4 države, kamor izvažamo in odkoder uvažamo. To se pravi, da imamo zelo omejeno, da tako rečem, to strukturo. Ne? Zato bi radi šli globje oziroma šli širše, torej tam, kjer bi lahko naši izdelki, naše storitve, ne, bili tudi konkurenčni in kjer bi lahko v bistvu dobili neke nove navdihe, neke nove, da tako rečem, modele, inovacije in tako naprej, s katerimi bi tudi slovensko gospodarstvo lahko bolj zaživelo, kot živi sedaj. Ker, lejte, formula je preprosta. Slabo gospodarstvo vpliva na čedalje slabšo socialno sliko, ta socialna slika vpliva na družinsko politiko, tenzije med ljudmi so čedalje večje, a ne? Vidimo, da v bistvu pravzaprav s to Slovenijo noben ni več zadovoljen, a ne? Obstajajo neke določene napetosti v družbi in mi bi želeli v bistvu, da na nek način tudi uvedemo neko novo politično kulturo, dialog, socialni dialog, politični dialog, kulturni dialog, torej, da se bomo pogovarjali in da ne bo, tako kot je sedaj, da pravzaprav nihče več ni ta prav. Da so vsi, da je nekdo je premlad, nekdo je star, nekdo je prestar, nekdo je prelev, nekdo je predesen, nekdo je preveč izobražen, nekdo je premali izobražen in v tem smislu ne ni noben ta prav. Mi želimo to obrniti, rečemo, vsi smo ta pravi. Vsi smo del te družbe in vsi želimo tej družbi najbolje.
No, če se malo omejimo še na gospodarstvo, v zvezi z gospodarstvom, je dobro težka tema, so ravno te minimalne plače, ne vem, kaj tukaj menite vi oziroma vaša stranka so zahteve upravičene pri minimalnih plačah?
Ja, jaz mislim, da so. Jaz sem to tudi javno podprl, zahteve sindikatov, mislim, da so. Zato, ker mislim, da so, je pa to seveda tudi vzvod oziroma instrument, kako je treba potem tudi spremeniti gospodarski model. Mi praktično 20 let po samosvojitvi imamo veliko število brezposelnih, veliko več, kot smo jih imeli recimo pred 3-4 leti. To je eno, pa tudi tisti, ki so zaposleni, ne, dobivajo zelo minimalne plače. To se pravi, da je treba nekaj storiti s tem gospodarskim modelom in predvsem nagraditi produktivnost. To se pravi, tisti, ki so inovativni, produktivni, tisti treba še posebej stimulirati.
Tu me zanima, ne, seveda imamo veliko nezaposlenih, čeprav tudi te statistike imamo tudi veliko ljudi, ki niso na zavodu, recimo, ampak delajo preko avtorskih pogodb in drugih, recimo, prekarnih načinov. A se vam zdi v redu, oziroma v tej smeri, da imamo vedno manj te redne zaposljivosti?
Svet se spreminja. Ne? In na trgu delo je čedalje večja fleksibilnost, tudi konkurenca in tako naprej. Ne? Menim, da je treba jeti od usmeritev ali pa, da tako rečem, tiste regulative, ki smo imeli recimo 10 let nazaj naprej. Treba je v bistvu vedeti, da se je svet spremenil, da smo vmes postali članica Evropske unije od recimo zadnjega zakona o delovnih razmerih. Ne? Posebej pa je potrebno, ne, človeka obravnavati celovito. Ne, ne morete po eni strani reči, ne, tukaj si v bistvu na trgu dela, tukaj si pa socialni problem. Mi moramo te sisteme povezati. Te sistemi so nepovezani. To se pravi, zaposlitveni sistem ali pa trg dela, če hočete, ne, s socialnim sistemom, je treba povezati. To se pravi, mora biti osnova, ne, preživetje posameznika glede na njegove sposobnosti in glede na njegovo delo in glede na v bistvu poslovne priložnosti, ki jih posameznik ima, kot na primer podjetnika, ne? Zakaj ne bi podjetnika nagradili za neko inovativno idejo? Zakaj ne bi v bistvu posameznika nagradili za neki izum? Zakaj ne bi posameznika nagradili za odlično predavanje ali pa za odličen študij in tako naprej? To mora biti v bistvu neka naša usmeritev.
To že, čeprav imamo potem veliko podjetnikov, ki samega sebe nagradijo, medtem ko delavci na drugi strani seveda živijo z mizernimi mezdami.
To je stvar regulative, ja? Se strinjam.
Temeljni državljanski dohodek se bo znašel v vašem programu?
Zdaj tukaj mi, kot sem rekel, ne, mi delujemo na način, da bomo ustanovili tako imenovane strateške kroge. In te strateški krogi bodo ta osnovni program, ki smo ga sprejeli zdaj v soboto na ustanovnem zboru, dopolnjevali. In eden od strateških krogov se bo sigurno ukvarjal tudi z socialnimi vprašanji. In ukvarjal se jim bo drugi strateški krok, ki se bo ukvarjal z zaposlovanjem in zaposlitveno politiko ali pa lahko bi rekli strategijo. In tam bo prostor in čas za pravzaprav vsa ta vprašanja, ker moram reči, ne, da slovenski sistem, ne, tako rečem socialni sistem, ki sem ga tudi sam pomagal, da tako rečem ustvarjati, ne, ko sem bil še minister za delo, družino in socialne zadeve, ima veliko prednosti, a ne, in ima veliko stopno, da tako rečem, stabilnosti, kar je v teh časih dobro, je pa potrebno v bistvu ga spremeniti v teh smereh, kot sem že prej povedal, to se pravi z drugimi, povezati ga z drugimi sistemi, zaposlitvenim sistemom in tako naprej, da bi lahko dobil neko integralno sliko podpore ljudem.
No, vse tukaj sem mislil temeljni državljanski dohodek kot neko varovalko v sistemu visoke fleksibilnosti, ki bi zagovarjala neko minimalno varnost ljudem v sistemu, kjer seveda lahko vsak dan ostaneš brez službe, tako rekoč.
Ja, vsekakor mora biti socialni sistem ali pa socialna mreža tista, ki bo omogočila, da bo človek tudi v takih primerih, a ne, ko bo rekel, ostal brez službe ali pa bo recimo v nekem težkem socialnem in drugem položaju, da bo družba v bistvu imela zadosti gosto mrežo, da bo ta mreža na nek način pomenila ali pa predstavljala tisti, da tako rečem, faktor, da bo posameznik lahko splaval ali pridobil službo ali v kakršnemkoli drugem smislu dobil neka sredstva, izboljšal svoj položaj in potem šel pač naprej da tako rečem, v svoji karieri.
Čeprav to so vedno težko vprašanja, kaj narediti, potem vedno se znajdemo, recimo, če vzamemo primer dela v Kmure. Seveda, mislim, za njih bi mogoče to bila ena rešitev, ker zdaj težko jih je recimo delal, ko staro, ne vem, 55 let, fleksibirati za nek čist drug način dela.
To imate prav, ampak če že govorimo o Muri, je po moje nepotrebno, da je šla Mura v stečaj.
Vi bi, ne vem,
jaz bi
reševal, pomagali z državami.
Jaz bi jo reševal, še posebej, ker cena za ohranitev tolikega števila delovnih mest v več tisoč in pa sredstva, ki jih vlada sedaj namenja za v bistvu Prekmurje, za manj delovnih mest zagotavlja ali pa predvideva več sredstev. Ne. Tako da v bistvu bi bilo treba tudi z tega družbenega vidika koristnosti in stroškov ugotoviti, kaj bi bilo primerneje. No, sam osebno menim, da Mura v nobenem primeru ne bi bilo potrebno, da bi šla v stečaj, lahko bi bilo treba jo prestrukturirati ali karkoli drugega. Ampak to smo pravzaprav imeli kot izziv že tudi leta 2002, ko je bila Mura v podobnih težavah, ne? Ampak je vsegli z nekim novim modelom, ko smo ustanovili v bistvu tri podjetja, Espas in podobno, ne? Kjer smo potem prezaposlili vsaj 1200 ljudi, ne? In je Mura potem živela naprej.
No, saj, to bo tudi zadnje vprašanje, naš čas se počasi steka za intervju. Zanima me, saj tu je potem ta očitek, da bi se Muro, mislim ta ali naj se rešuje do konca oziroma se do konca pomaga, ali pa bi se mogel, ne vem, ta proces končati že, ne vem, v 90-ih letih. Kje imate tu, mislim, vi menite, da bi se mogel do konca reševati? Mislim, ali menite, da je to najslabša pot, kar se je zdaj naredilo?
Ne bom trdil, da je najslabša pot, ne. Mislim pa, da ni optimalna, ne. Zdaj, jaz tukaj pač vseh faktorjev, zakaj je do tega prišlo, ne, da je prišlo do stečaja Mure ne poznam. Menim, da bi bilo potrebno več energije vložiti v to, da bi se prestrukturirala. V vsakem primeru bi pa poleg seveda novih delovnih mest ob tekstilni industriji nova delovna mesta le morala nastajati tudi drugje. Mi imamo Prekmurje, kjer je ogromno priložnosti za predelavo hrane, za predelavo novih, prehrambenih izdelkov in tako naprej. Vse to je bilo premalo izkoriščeno in premalo v bistvu tudi strateško domišljeno, ne, da bi v tem trenutku lahko imeli tako imenov substitucijo delovnih mest. Jaz sam sem že pred leti predlagal, da bi za recimo ljudi ali pa delovke v tekstilni industriji lahko prezaposlovali v tako imenovan socialni sektor, ne? Recimo pomoč na domu in podobno, ne? Kjer bi tudi delovke, ki so starejše, ki imajo recimo tudi neko delovno dobo za sabo, lahko in tudi lahko prezaposlili in bi tudi imele neke boljše možnosti potem za nadaljevanje svoje kariere.
Dobro, jaz mislim, da smo prišli do točke, ko se je čas za intervju iztekel, tako da bi se najlepše zahvalil Vladu Dimovskemu, predsedniku novo ustanovljene stranke Slovenska unija, da se je udeležil tega intervjuja.
Ja, hvala tudi vam še enkrat za povabilo in za ta razgovor.
Intervju Radija Študent. Čist.